Bugna, Kapitulo 14.
Dayon nagtanaw ako, kag nakita ko ang kordero nga nagatindog dito sa bukid sang Sion. Upod sa iya, amo ang 144,000 ka mga tao nga may ngalan sang kordero, kag sang iya amay nga nasulat sa ila mga agtang. Kag nakabati ako sing isa katingog halin sa langit, nga ang kahod sini daw dagana sang isa kadako nga busay. Kag daw matunog nga daguob, ang tingog nga ako nabatian daw tukar sang mga manog arpa nga nagakuting-kuting sang ila mga arpa. Ang 144 ka mga tao nagtindog nga nagaatubang sa trono sa apat ka buhi nga mga tinuga kag sa mga katigulangan. Nagkanta sila sang bag-o nga ambahanon nga wala sing may makahibalo kundi sila lamang nga gintubos halin sa duta. Sila amo ang mga tao nga wala magdagta sang ila kaugalingon paagi sa pagpakighilawas sa mga babayi kay sila mga ulay. Nagasunod sila sa kordero bisan diin siya magkadto. Gintubos sila gikan sa nabilin nga mga tao kag sila ang nauna nga ginhalad sa Dios kag sa kordero. Wala gid sing may makasiling nga nagbutig sila kag wala gid sila sing kasawayan. Dayon, nakita ako ang isa pagid ka anghel nga nagalupad sing mataas sa kahawaan nga may mensahe nga wala sing katapusan sang maayong balita nga ibantala sa tanan nga mga tao sa duta, sa tagsa karasa, tribo, lingwahe kag pungsod. Nagsiling siya sa mabaskog nga tingog,
"Kahadluki ninyo ang Dios, kagdayawa ang iya paggagamhanan, kay nagabot na ang tiyon nga iya pagahukman ang tanan nga mga tao. Simbahan ninyo siya nga nagduga sang langit, duta, dagat, kag sa mga tuburan sang tubig."
Ang ikaduha nga anghel nagsunod sa nauna nga nagasiling,
"Napukan siya, ang dako nga Babilonia napukan. Ginpainom niya ang tanan nga katawhan sang maisog nga bino sang iya pagpakighilawas."
Ang ikatlo nga anghel nagsunod sa duha nga nahauna kag nagasiling sa mabaskog nga tingog,
"Ang bisan sino nga nagasimba sa sapat kag sa iya larawan, kag nagabaton sang marka sa iya agtang o kun sa iya kabot, magainom sang bino nga amo ang kaakig sang Dios, nga iya gintiges nga wala sing simbog sa kupa sang iya kaakig, ang tanan nga nagahimo sine pagapaantuson sa kalayo kag asupre sa atubangan sang balaan nga mga anghel kag sang kordero, ang aso sang kalayo nga nagapaantos sa ila nagatubok nga wala sing katubtuban, wala sing kapahuwayan sa adlaw kag sa gabi, ang mga nagasimba sa sapat kag sa iya larawan, ang bisan sino nga may marka sang iya ngalan."
Nagakinahanglan ini sing pagbatas sa bahin sa mga tumulo nga nagatuman sa mga sugo sang Dios kag mga matutom kay Jesus.
Dayon, nabatian ko ang isa katingog halin sa langit nga nagasiling,
"Isulat ining masunod, bulahan ang mga patay nga sugod karon nagakalamatay sa pag-alagad sa Ginoo."
Nagsabat ang espiritu,
"Huo, matuod gid. Maagom nila ang kapahuwayan sa ila pagpangabudlay, kay pagadalho nila ang mga balos sang ila pag-alagad."
Dayon, nagtanaw ako, kag may nakita ako nga puti nga panganod, kag sa panganod may nagalingkod nga daw isa ka tao nga may koruna nga bulawan sa iya ulo, kag may matalom nga garab sa iya kamot. Dayon, may isa pagid ka anghel nga nagwahalin sa templo kag nagsinggit sing mabaskog sa nagalingkod sa panganod.
Gamita ang imugarap kag mag-ani, kay ang nagakaigo nga tion nag-abot na. Ang duta alanyo na.
Dayon, ang nagalingkod sa panganod naghabyog sang iya garab sa duta, kag nagarab ang alanyon sa duta. Dayon, nakita ko ang isa naman ka anghel nga nagwa sa templo sa langit, kag may mataluman siya nga garab. Dayon, ang isa pagid ka anghel nga gintugyanan sang kalayo, nagwa sa altar. Nagsinggit siya sing mabaskog sa anghel nga may matalom nga garab.
Gamita ang imo garab! Kagutraba ang mga pinungpong sang ubas sa talamnan sang ubas sa duta! Kaya ang mga ubas, luto na!
Gani, ginhabyog sang anghel ang iya garab sa duta. Gingutrab ang mga pinungpong sang ubas sa balagon. Kagin panghaboy ini sa pulugaan sang dako nga kaakig sang Dios. Ang mga ubas ginpuga sa pulugaan sa guwa sang syudad. Kag ang dugo nagbaha halin sa pulugaan sang ubas, sing 3 ka kilometro ang kalawigon. Kag mga 1 ka dupa ang kadalumon.